Komið sæl, gott fólk, þeir að hlusta á grísina þrjá Það eru Pálmi og Gummi sem eru með ykkur hérna í dag En Gummi og Pálmi eru samt ekki með hvort öðrum Því að þeir eru í sikvaru landinu, sikvaru heimsálfunni Guðmundur í Evrópu, Pálmi í Afríku Hvernig í Marokkó, Pálmi?
Herðu, það frekar fínt Nú ég stattur í smábæði sem heitir Agadir Á flottasta hótelinu so far, verði ég að segja En ég með mjög mikið að svona moskítobitum á fingrunum og húst, getur ímyndaðir verri stað heldur en að vera með mörg moskítobit heldur en á fingrunum
Ég get ekki ímyndað mér marga staði sem eru verri en til að vera með moskítobit heldur en á puttunum það hljóma hryggalega Ég fæ stundum moskítobit svona einmitt svona milli puttana svona að
Já.
Eins og ef maður ímynda sér að ég sem með sundfitt þar fæði stundum moskítobitann með þunnu húðina þar
Já, það equivalent þess, þá flugan bara að reyna að bökka því skilur hún bara, þetta meðvitaður brotavilji sko
Ég var í hérna bústað í sumar og ógisla kósi að vera í bústað á Norðurlandi og það var ótrúlega mikið lose me og ég var við hérna við gerum svo heimskuleg mistök við opnuðum sko alla gluggana þegar við mættum að þið var svona þungt loft bara heimsku reykjavíkubúarnir að vera eitthvað herru, opnum bara alla gluggana og hérna til að lofta út og bara moskito eða sérst flús mér bara eitthvað ok, stemning, mættu og við vorum allan bara alla dagana að reyna að losna við þessa lose me og vorum hann í viku eða eitthvað en þá ég var rosa mikið bitin ég verði oft rosa mikið bitin og hérna ég var með eitthvað svona kannski 40-50 bit út allan líkamann og ég var að upplifa svona ég held ég að fengið svona bara svona vægt kvíðakast fyrstu nóttina af því að ég gat ekki sofið og með klæjaði svo mikið að ég bara svona bara hvað á ég að gera ég bara svona hérna, fór fram og bara svona var bara svona andvaka einhverjum svona kvíða bara
wow. Sko, það hljómar ömulega og líka sko, þú veist, lúsmíð hefur það heimskulegt fyrir lúsmíðina þegar það hafa verið bara eitthvað, er þetta gildra eða alltaf að kveika í bústann með þetta too easy for us, skilur
Já, nei, það voru bara heimsku Gummi og Blær og Arnaldur þetta var náttúrulega aðalega
Arnaldur,
hann var eitthvað, herri, opnum allar gluggana, krakkar En sko, þetta eitthvað í genunum held ég mínum, sko, að því að mamma mín hefur eins og sagt mér sögu að því að hún var einhvers þar í ljósaskiptunum, einhvers þar í útlöndum og hana var á svona kvöldvöku út í skógi í ljósaskiptunum og hún var betinn, þú veist, hundra sinnum með eitthvað og þurfti að fara á spítala að því að það var bara, þurfti að trýta betinn, moskítobetinn, eins og hún hafi verið betinn af snák. Það bara að þurfti einhvern veginn að gera sömu ráðstafanir af því hún fekk svo mörg moskítobit
wow.
Svona
er þetta ég með eitthvað svona annars sko, þetta fóreldrar mínir eiga sömbústa og ég veit ekki hvort að ótti þeirra sér rökréttu við að komi mís inn í bústaðin og þannig að alltaf þegar það opinhurð í bústaðinum eru allir mjög meðvitar það og hún max opin í hálfa sekundu skilur við það bara leið og hurðir opna þá bara allir af hverju þessu hurð ekki lokuð það geti komið músin og ég veit hvort þessi ykkur músa ótti hjá pappa mínu með eitthvað leis eða veist, og það vesinn að fá músin skilur en það bara ef ég býr kæristin minni býr sumbústað og hún opnar eitthvað hurðina þá ég bara eitthvað það reglur á þessu heimili þú veist, ég komið kvíða út að þú fórst út og hendin ykkur vasklasi eða eitthvað kjæftaði skilur og beðist í tvæ sekundi með að loka hörni, ég bara þú veist, ég bara fæ kvíða leið sko
Ég held að þetta sé eitthvað svona ef að þú hefur ekki upplifað það að mús kemur inn í bústaðin, þá ertu eitthvað hvaða, akkur erum við að pæli þessu, en þegar þú hefur actually upplifað þá er óttin rökréttur sko
Já, og síðan óþolandi típan sem alltaf að opna hörðinu og eitthvað svona hvað, það kemur ekkert bús, eitthvað svona, ég bara, svo típa, sko, I can't, í svona mörgum aðstæðum.
En ég byrjar líka að upplifa þetta í, hérna, sko, hérna heima, bara í Reykjavík, sko, það alveg músagangur í Reykjavík, sko, og maður hefur heyrt það þessi við mísjönda vappi sko og ég var bara böstar við það að skilja hurðin eftir opnaðum daginn þegar ég var fór út með ruslið og nágranni minn var bara eitthvað herru þú ættir að loka hurðinni þegar þú ferð út með ruslið bara, það eru bara mísjönda
já, að leita að hittanum sko. Ég er svona, ég tengi þessa típu sem ég er að tala við á þann sem er, hufst, sem er gaurinn á stigagöngin sem væri með alltaf bara að opna hurð út að hann er bara, hann er bara Dominos sem nennir ekki að nota líkilinn skilur og hvað svona, hann trú, hufst, hvað mís eitthvað svona dæmi, ég átti svona við, eða svona við sem sko, hann fekk mjög oft skrifur lif hjá pappa sínum, hann var alveg bara með ótfyllt skilur lifja dæmi út að pappa svo læknir skilur og eins sem sagði við mig, hérna eitthvað, ég ætla að fá við byggum saman, og eitthvað, ég ætla að fá drikk og, en ég búið mér svona lifja kóktel þannig að ef ég sopna fyrir minnati, þá degi og þannig að ef ég sopna fyrir minnati þá degi, þannig að þú veist, ekki lefa mér að sopna fyrir minnati og ég sagði, ég ætla ekki að taka þátt í þessum leik þínum og ef þú fer að sofna með myndir þá var ég ekki bara að vekja þig og þegar ég veit hvaða leik þú ert að spila þú mynd allan daginn ef þú segir eitthvað ég ætla ekki að fara að sofna með myndi þú ert að fara að sofna með myndi og hann eitthvað nei, bara passa það bara ég sofna ekki fyrir myndi ok, síðan segir ég bara nei, ég ætla ekki að gera það síðan sjálfsögðu 11:01 ögli, segir hann strákar, árufinni bæ, ég ætla að leggja með aðeins eða þú varst að segja mér að þú deyrð ef þú verður að sofa klönd fyrir klönd 12 og hann eitthvað, Pálmi ertu svo mikið square til að banna mér að fara svo ég að þú varst að segja við mig á degir það er sami guður og hefur sumbústahurðun að opna út hann veit ekki til þetta
það er svo fá ránlega sko ósangjant gagnvart þér að setja það á þínar herðar bara herru, ég er búin að kveiki mér þú þarft að slökkva eldin annars degi bara það er á þína ábyrð að ég degi ekki En líka ókslega gott sko að vera típan þetta er svona, maður þekki svona típu sem er eitthvað ef ég ætla að fá mér nammi, bannaði mér það bara Blær segir þetta stundum við mér bara, gömur, nú er ég átaki ég er að fara að leiki sýningu, ef ég ætla að fá mér nammi bannaði mér það bara og svo alltaf þegar kemur að því að ég á að banna henni að fá sér nammi þá var hann eitthvað, hættu þessu mér langar að fá, ég má fá mér bara maður heldur alltaf maður að sé að fara að vera og maður er eitthvað að reyna að vera vitur fyrirfram fyrir sjálfan sig og svo þegar kemur að því þá getur maður það
þetta er eitthvað svona eitthvað kóngurinn fer í fangelsi og er eitthvað svona ég ætla að læsa minni ekki hleyp mér út sama hvað þetta hvittur og raular sem bara eftir 5 mínútur hleyp mér út ég drefði þig
sama hvað ég segi sama hvað ég byði grát byði ekki hleypa mér út
Já, sko, kóngurinn í þínu dæmi var Kári Stefánsson
Sjöðu hvað ég sé Þetta minnir mig Já, fyrir ekki, þetta minnir mig smá Arnald, sko, hérna Hann er núna að læra Hann þarf að fara að æfa sig að hætta að nota bleju Hann á, er raun að vera lungu hættur að nota bleju Hann er raun 30 hálfsár, sko
já.
Og hann er alltaf eitthvað svona Já, þegar ég verð 30 ára þá hætti ég að nota bleið og hann er alltaf með svona einhverja low-kick þú veist eitthvað, já núna ætlum við að prófa kúkikoppin, hann er eitthvað, nei næst ætla ég að gera það og alltaf eitthvað, ok, næst þú lofar þá að gera það næst og þá eitthvað, svo kemur að því þá eitthvað, nei þegar ég er hann 4 ára þá ætla ég að þetta kúkikoppin og við erum hérna, þetta er sko eitthvað ógislega flókið ferli fyrir söm börn að hætta kúki bleju því þau eru bara þú veist, ég held að hvernig maður kúkar það einhvern veginn svona tengist svona skömm og eitthvað og hann, þú veist, lokar síðan í herbeki til að vera einn og þú veist, vill ekki rembast fyrir fram hann aðra og eitthvað svona og ég held að þetta tengist einhverju svona mjög rótgrónu bara, þú veist, hann bara líkamlega getur ekki gert þetta á neitt annan hátt, sko þannig að ég las sko á netinu að það er einhverju svona leiðir til þess að ísan inn í að kúka í klósett og við erum að reyna að vinna í því núna og þetta er ógeðslega asnalegt dæmi byrjum að því að sko láta hann kúka inn á klósetti í bleiuna þannig að hann þarf að vera inn í rýminu venjast í að vera inn í rýminu og skrefið sem að er á eftir því sem við erum komin í núna er að láta hann já nei, svo er að sko vera í bleiu hann sitja á klósettinu og kúka í bleiuna okay. Og næsta skref sem við erum í núna er að, sagt, að klippa gat á bleiuna láta hann sitja á klósettinu og þannig að hann er í bleju en hann kúkar í gegnum gatið og kúkurinn fer í klósettið og það er,
wow.
Er ógislega skrítið skref í þessu ferli, eitthvað svona sem ég hefði aldrei grunað ég myndi nokkuð tíma að gera sem foreldri að klippa gat á bleju til að barnið mitt gæti vanist í að kúki í klósett sko.
Og hvar er hann í þessu ferli núna? Á hvað level er hann?
hann er í þessu núna alltaf þegar hann þarf að kúka þá reyndar þá hérna alveg harneitaðan í gæra kúka í bleju með gati sko. Ég get alveg skilið það en hann hefur gert það alveg tvisvar áður sko, að kúki gegnum gatið á blejunni og í klósitið sko. Þannig að hann getur það sko. En við leifum honum örgulega verið þessum, á þessu stigi svona nokkra kúka í viðbót og svo vonandi fær hann þá kjarkin til að sko, sleppa blejunni sko.
Já, ég tengi við þetta sko, það ég hérna, reyndi svona kúka í like en það ég gat ekki, ég bara líka maður bara nei, ég ætla ekki að gera þetta og ég var ekki að please, en það er að gera þetta og ég líka maður bara nei, ég ætla ekki að gera þetta bara sama það, þú veist, það var bara, ég var með einhvern rosalegan magverk og ég var í Reykjadal eða einhvern leiðis og við vorum í hérna þú veist, bara einhvern stöðar búin að labba í klukkutíma skilur og komast einhvern heitan like og við vorum neðst í like-num en það var engin fyrir neðan okkur og ég var bara ég var bara að detta í drullun það var allir drullur og þess og ég var bara heyr, ég var að kúka inn like og og bara búin að gyrða niður minna í einhverju samtali við allra já, nákvæmlega, já, bara ég var bara þetta hlýtur á við lagi, skilur, þetta bara rennur einhvern, skilur, á
stað varstu innan annað fólk
já, með vinum mínum, þeir voru aðeins ofar, skilur og ég var eitthvað svona, já, ok og ég bara ætla bara, heyr, geti ég ekki bara aðeins svona, húst, prumpað ágætlega, þú veist, í hennar læk skilur. Ég hugsaði bara, þú veist, það var bara mér fannst ekki annað í stöðunni skilur.
Og en varst þér henni að laumast til að kúka eða vissu vinið þínir af því að þú væri
ég veit ekki hvort þið verra en ég leta ekki vita ég var ekki að ég ætla að gera en þeir voru smá frá, skilur, ég var ekki að kúka á þá, skilur, en kannski er líka bara innbyggt bara ekki, nei, það er ómikið shame eða koma staði, skilur, og getur ekki labba með þeim tilbaka, því skilja þeim eftir, sko. En það var ekki hægt, sko.
Þú ert að taka áhættuna á að eiga momentið bara Pálmi, ertu að kúka það er svo skrítið
já, já. Moment, sko. Já, síðan hversu svona desperate ég var sko.
En þetta er eitthvað svona líkamlegt sko. Ég á, eins og bara maður já, ég verður að tala um þetta við þig jafnvel í þessu podcasti en að vera ofan í sjó og eiga að pissa, það er alveg bara maður þarf mikinn viljastyrk til að gera það
geta ekki
en að kúka að kúka, það er sko ég hef sagt þér þess að sögu áður góð saga aldrei of oft kveðin ég hef verið í vatni og verið bara ég er með bara eins og þú segir, bara mesta, bara allt í líkamanum mínum er að segja mér að þetta þurfa að komast út en það bara var ekki líkamlega hægt
maður líka bara í náttúrinu maður sér ekki svona hús hvað það pípulagnir skilur, maður veit hversu langt maður er frá the mission skilur og maður veit bara að þetta er ekki að fara að gerast nema svona við erum ekki að leika okkur að kúka hér og þar í okkur
nei, nákvæmlega, við kúkum bara heima hjá okkur og það er, mér veist ótrúlegt sko, líka bara hvernig mannslíkaminn virkar stundum að mannslíkaminn veit þegar maður er komin heim sko, og hérna þegar ég þarf að kúka ógsla mikið og við, nú eftir þetta þá ætlum við að hætta að tala kúka, ok? Þegar þarna ég þarf að kúka ógsla mikið þá einhvern veginn svona get ég haldið í mér þanga til að ég opna hurðina heima hjá mér, þá bara þá
ringuðum bara að já, er ég komið við erum komnir
láttum þetta gossa
ég ætla bara að láta gossa strákar, láta gossa
Það er huglega algengast að fólk kúki á sig bara svona á þröskuldinum heima hjá sér.
Já.
Herri, en ég hérna, ég er með eitt koncept þérna.
Já.
Með lið sem er með langa að prófa.
Já.
Og liðurinn heitir Trip Down Memory Lane.
Já, ok.
Og virkar þannig að ég er búinn að grúska aðeins í þinni svona internetsögu. Og hérna... ég er ekki búin að vera að finna eitthvað svona astnalega, lélega Facebook status
okay. eitthvað
þú hefur skrifað en okay. þú veist kannski finnst þér þessi Facebook status astnalegir, en ég fór svona þess að skoða bara hvað var Pálmi að gera fyrir þú veist 10 árum eða 15 árum síðan og hann og ég er með búin að finna þrjá status sem ég finnst bara úkslega áhugaverður og með langar að þú svona segir mér aðeins frá þú veist hvernig endaði þetta eða eitthvað svona skilur,
Býr, þú sagðir ég er ekki búin að taka gamla Facebook status og ég ok, ok, þú segir hann sagði en ég er búin að finna gamla Facebook status
já, nei, ég meinti sko ég er ekki búin að finna astnalega Facebook status bara til þess að segja astnalega Facebook status skilur,
eins og hérna er eitt status. Ég vakin á hverju minns að degi að Facebooku ég manst, hey idiot, manstu þessar mynd, hey idiot, manstu hvað að sagði þarna, og það er svo ljöld fyrir egoið mynd.
Nei, sko, ok, ég reyna að velja eitthvað sem er ekki lélegt fyrir egoið, þetta er að þú varst astanlega manneskja, heldur bara eitthvað, kannski eitthvað fyndi moment sem gerist í lífið þínu sem þú getur sagt okkur frá, skilur við.
Ok, trip down memory lane.
Sko, hér er til dæmis status frá 2009, þar sem að þú skrifar, og mér veist þetta mjög fyndin status, þú skrifar, upplifiði mestu höfnun sem að getur upplifað í síðustu viku. ABC barnið mitt sagði mér upp án djóks.
Já, þetta var mjög skrítið. Ég satt, á ekki bara að segja þessu það, já.
Jú
Ég var þegar ég var 17 ára ekkurleis, og þú getur ímyndað með hversu lága tekjunum mínu voru þarna. Ég var uppvaskar eða ekkurleis, og í mentaskóla ég fá, var ég með ABC svona barn, svona þú veist, það sem maður eitthvað maður styrkti bara svona einstækling, og ég var að styrki einhvern svona strák í Uganda eða eitthvað svona og ég fekk stundum einhverja myndir og einhverja bréf og einhverja teikninga frá honum og einhverja áhvernig gengur vel thank you þetta var mjög mikið tísku á þeim tíma, ekki að vera með svona barn heldur, þetta var svona the charity, núna er þetta svolítið svona er ekki beint lengur svona, en þetta var mjög mikið svona púl hjá þeim að hafa þetta svona, og síðan bara allt í einu var ég já, fekk ég bara bókstæla bréf frá ABC bara, heyrðu, hann er fluttur einhvern annar bæ þannig að við þurfum ekki í hjálpina en takk, endilega, viltu styrki annar barna eða eitthvað, og ég bara eitthvað eða þú veist, hversu gott hafði hann það, ég var bara eitthvað ne, þessi fríi peningur hana ne skilur, á hvað stað ertu það sem voru eitthvað þú veist, ég held að þetta væri svo mikið neyð skilur, að þetta bara ef hann fær ekki þinn pening, þá er þetta over skilur, þá á maður að fá tilfinninguna þess að maður styrkja svona dót og en það var bara, og það var svo mikil höfnun og það var einhvern veginn svona ég held að ég væri að peningurinn minn uppvask peningurinn minn var að fara svo góðan stað og sem bara eitthvað langar ekki
þetta og, svona eins og myndir labba fram hjá einhverjum betlara í útlöndum og myndir svona líta á þig og horfa svona á fötin þín og segja svo nei takk ég, þú þarft ekki að gefa mér neitt, nei takk.
Halt þú þessu félagi, halt þú þessu. Já, og þetta er svona put me off hjálparstarf í smá tíma verði ég að viðkynna, þarna á þessum tíma sko. Ég var bara að byrja, hvað rugl er þetta?
Mér finnst mjög áhugavert að þú hafir sko túlkað þetta sem að hann hafi sagt þér upp en ekki bara að hann er komin á betri stað núna, hann þarf ekki lengur á þess að halda, þú ert búin að hjálpa honum til betra lífs. Bara nei, hann hafnaði.
Já, augljóslega er þetta for comedic effect að þú veist bara frábæst að þurfti ekki á peningum mínum að halda en meðanst þú veist að vindu út að þú veist maður sér þú veist band-aid og okkur live-aid og okkur snartkilur að bara það er bara ef þú gefur ekki þúskall núna það bara þá lifir ekki þessa einstaklingu skilur sem auðvitað auðvitað er það markaðsetningin og rétt skilur en meðanst það finnst þið að túlka það þannig.
Það er, mér langar að fara í annan status frá 2010, þannig erstu væntalega í, ertu í mentaskóla 2010? Nei, háskóla.
Æ, leirum statusi fyrst, ára við skildum um hversu gamall ég var.
Þú skrifar, nei að þið mér sko áhugavert sko hvort þú ert í mentaskóla eða í hvað sko, þú skrifar. Var frekar ósáttur í prófi í morgun, þannig að ég endaði á að skrifa hvað mér fannst um áfangan í heild sinni í stað nokkur að svara. Aftasta blað prófsins myndskreitt ég svo með sökkvandi skipi sem var nefnt eftir áfanganum og ég á toppi þess. Endaði svo á óska kennarunum gleðileg sumar.
Já, þetta var í háskóla. Þetta var í háskólanámi.
Mér finnst frábært að þetta hafa verið í háskólanámi. Ég veit ekki, mér finnst að gera það kannski aðeins betra held ég að því að þá er þetta svona eitthvað að þú ert í námi sem þú valdir og þá geturðu sagt bara eitthvað, hei, ég fíl ekki þennan áfanga, ég ætla bara að fara í eitthvað annað, eitthvað svona.
Já, sko, ég held að Ármann Jakobsson hafi jafnvel verið kennar minn í þessum áfanga. Þetta var eitthvað svona, ég held að þetta hafa verið forn bókmenntir eða klassískar bókmenntir eða eitthvað leis og ég var í ritlist og bara ég ég bara hata skóla svo mikið, ég hata nám svo mikið, segi ég með tvær bíagráður, en hérna bara, og maður þetta að taka einhver svona áfanga íslensku eða, þú veist, eitthvað svona einhver stóð sem er erfitt að lesa og ég er svona einhvern veginn svepplaus þarna í mörg ár og lesblindur og ekki góður í að leggja einhver svona bóklega hluti á minnið og séðan fannst mér eitthvað svona prófið og svona illa uppsett eða eitthvað svona gagnvart einhvernum frá hinum verkefnum eða eitthvað svona, ég var bara eitthvað svona en ég sagði bara eitthvað hvernig á maður að gera ditt eitthvað svona og það er basically sem ég langaði bara að gera, ég var rítlist, mér langaði bara að skrifa og gera það, mér langaði ekki að greina einhverja texta eða mér langaði, bara ég hafði svo lítinn áhuga og var með stæla 21 ás, þannig já, ég það voru einhverjum tvær rítgerð spurningar eða hvort ég skiflega helmingnum á maður og séðan var ég bara eitthvað stráka, hvernig á ég, þú veist, hvernig óskupunum á ég að og var með einhverja punta sem voru, meikur þetta í smásend sko. Og ég held að vera að gefa mig 5, ég held að það hefði bara verið bara ok, hún mátt fara, hún mátt slepa.
Já, býttu þannig að þú rakkaði niður námskeiðið, teknaðir mynd aftan á prófið og náðir samt prófinu.
Já, myndin var, já, sökandi skipið með nafnið áfangunum og ég á því og sagði eitthvað, gleðilt nýtt ár. ég held að það hefði bara verið bara, já, þessi guður, hann á ekki að vera hérna. Og Ármann finnst mér alltaf horfa skringilega á mig eftir þetta en ég held að hann tengi þetta ekki við mig eða kannski gera það annað hvort hann hafði felt mig æma það ekki.
En svo fannstu nám sem að svona virkaði aðeins, já virkaði tölvist betur fyrir yfir svona verklegra nám og eitthvað svona, það var ekki alveg jafn mikið. Ég hugsaði líka bara sviðsöndabraut í lista áskólanum, þú myndir örugglega fá bara góða einhvern fyrir eitthvað svona, já, hann er rebel þessi og sérar sem finnst.
Ég man ekki. Já, það er einhverju leiti, en við vorum alveg í einhverju, nú fór ég og Gummis í sama nám, sviðsöndun nám, en við vorum í íslenskri leikritasögu og okkur svoleiðis og okkur svona leikritunasögu, voru bara rítgerði þar, ég man ekki eftir prófum, var það einhver einhverjum.
Ég man það ekki, en það er allavega þannig í dag í listaháskólanum að það er einhver einhverjum, það er bara staðist fallið í öllu og sem á svona kannski tekur aðeins pressuna af fólki sem er með námskvíða og svona bóklega ekki að bóklega þengjandi sko.
Já, ég maður bara ekki hvernig við fórum úr þessum það var svo lýsa mér sko, en hvernig náðum maður þessum áfengum í leikritasögu, ég man ekki hvernig það var, hvort það var kannski bara eitthvað rítgerð.
Ég held að maður hafi skrifað greinagerð um hvert verkefni, eitthvað svona ein blaðsíða um bara hvað þú varst að gera og af hverju þú gerir það og eitthvað svona, en aldrei eitthvað kröfur á eitthvað rétta stafsetningu eða eitthvað þannig, þú veist.
Já, eða muna hver skrifað hvað leikrit eitthvað utan bókar, eitthvað svona Já, þetta var í háskóla Íslands.
Mjög gott, sko, það er eitt status viðbóð sem er mjög jákvæður og góður status frá 2012 og mér langaði bara að spurja það út í framhaldi að þessu, sko. Hljóp hálft marathon á laugardaginn, er nokkuð vissum að sjáist glitta í kallinn innan svo ég framan á fréttablaðinu í dag, stefnan sett á marathon næst, stofnaði líka hugsanlega skokkhópin Skarphéðin sem ætti að hjálpa til við það, náði líka næstu því nýjum kalli í tölvul, já ok, allam svo fyrir að tala um hana. Mér langar bara að spyrja skokkhópin Skarphéðin, hvernig endaði það og ertu búin að vera að skokka mikið?
Ég man ekki hvort að skokkhópin Skarphéðin var eitthvað inside joke og það sko Facebook status og voru bara fyrir svona 13 manns í gamla daga, skilur, það var ekki eitthvað bara eitthvað alþjóð, heyrið mig nú, ég sit hérna á kassa og tala fyrir Rómarveldi eins og statusur í dag, skilur við, að þetta fljómar bara hvað.
Út frá þessu þá verði ég að minnast þá eitt status sem ég fann, sem ég ætlaði nú ekki að lesa, en hann mér stað svo góður. Þú skrifar hérna 2010, fuck you, fallega og vinsala fólk sem fær 20 plus like á lélegu og ómerkilegu statusana ykkar. Og þannig er þetta að segja að 20 plus like sé bara ógæslega mikið.
Já. Í þá dag að þeirra lækna að brúma nýja komin þá var það svolítið út að þetta var bara fyrir vinimanns og maður átti kannski 500 vini eða þú veist, hvort að maxi hafa verið 500 á sín tíma eða 1000 eða eitthvað og þá var maður bara eitthvað svona, þú veist, djöðu sagði, góða mynd í gær eða eitthvað svona og allir í hvaða mynd eða þú veist, þetta var bara inn í hópin, skilur við. Svolítið eins og svona close friend Facebook sögur en núna ég sé að tala hvað skokkhópin Skarphéðins fyrir alþjóð. Ég held að maður gat líka ekki sé sko status hjá öðru fólki sem að þetta ekki, skilur við. En já, skokkópin skarpin, það var eitthvað jók, manni hvort ég var að reyna með einhverju stelpu eða eitthvað tengdaskópjum skarpin.
Aðna kom það.
En ég held að hann hafi ekki farað að staða, ég var að skokka mikið hann, já, það var eitthvað fyrsta hálmarathóninni.
Svo bara, svo poppaði upp einhver minning um hérna stuttmyndina þína sem heitir Hverfirbyrjurinn innra með mér.
Ég held þú alltaf bara að vera þrjár.
Jó, nei, fyrir ekki, ég ætlaði bara að minnast að þetta í lokin að hérna, ég ætlaði að hvetja til að setja inn Hverfirbyrjurinn innra með mér á YouTube. Akkur er hún ekki á YouTube?
Hún er á Vimeo, held ég. Hver, já, ég heyri reglulega í fólki sem horfir á hana. Vinn minn er að vinna í tölvuleiki bara sem í Svíþjóð og eitthvað, it came up á einhverjum fundi og þau eitthvað, hann eitthvað, já, og hann sýndi öllum hana og allir hlóðislega mikið voru líka bara svona, áhugavert. Fyrir það sem við ekki, gerði ég einu svona stuttmynd, það sem ég tók upp í hvert eina sem skipti sem prumpaði í viku og gerði 12 mynd og stuttmynd úr því eftir hverjum degi. Og já, ég heyri reglulega af einhverjum fólki eins og Willi Neto sagði einhvern veginn mig, gaur, ég var í eftirbæsti um daginn og við horfðum á stuttmyndina eina. Stekka svona.
Ég finn hana sko ekki á netinu, ég er búin að vera að googla þetta og ég hveti til að postinni og þá getum við sýnt líka grísunum hana. Ég held að séu mjög margi grísir sem að hefur gaman að sjá þess að hún er svo fokki fyndin sko.
Já, ég ætla að þegar ég sótti mig listaðaskólan var hún náttúrulega ein af inntökunskilunum. Þú horfðir hana þá, þú varst í nefnd þá convenient.
Já, ég var í inntökun nefndinni að horfa að einhverja 12 mínúta prumpustu uppmynd til að leipa þér í listaskólan.
Mér fannst eiginlega sko fyndnara en að sína þeim myndina öðust, að þau myndi sjá myndina var bara tilhugsunin að það veru inntökun nefnd að horfa á myndina með analýskum augum með að prumpa. Það var svo fyndið sko. En já, góðu liður, Blast from the Past.
Já, takk. Þetta er bara svona aðeins að rifja upp gamla tíma sko.
Já, mér langar aðeins árið fyrir minnlið, mér langar aðeins að minnast á hvað er að gerast hérna, höfst, mér langar að vera í úslega miklu fríi og vera slakur og okkur leis, en ég er alltaf að sjá eitthvað svona peanuts á Íslandi, eins og ég lánaði, ég veit að hann er ekki nánari í þessu sögu, en ég lánaði einum vinum mínum sem er hugslaði í podcasti með mér og er ekki þú, ég leiði honum bíli minn á meðan ég var úti og það var í bílavandræðum og segja bara er ég komin út og ég bara ekki svo mikið vesen að komast út og það eru jólin, við erum að klára jólin, 2007 erum að fara til Tene og við erum að klára allt með íbúðuna, þrýfana og leigja hann út svo við komumst út. Það var alltaf að vera svona og segja bara ekki bíllinn og segja bara ég komin út og ég ekki ok, ég þarf ekki dýra neitt lengur, ok, thank god. Tveimur dögum eftir ég komin út ringi Geinar í mig og segir bíllinn er undur og ég já ég reyndi að starta honum í gír og að bara heyrðist eitthvað að nú fer hann ekki í gang og ég eitthvað já reyndi að starta honum í gír já hinn gerist nú stundum já ég er búin að sjálfskiptu svo lengi sko þannig ég veit ekki alveg með þetta ég eitthvað já ok tala hans lengur við hann og segja hann eitthvað er ég eitthvað, já það ætti nú vera allt í lagi með að þóttum maður, hefst og það stundi startaði í bílnum í gýr og hann bú, fyrir aðeins áfram og marga, ég er í gýr ég látum hlutlisam og séðan er eitthvað að tala við hann, já þetta ætti nú ekki ómikið mál, kíkjum aðeins á þetta og séðan segir hann, heyrðu já ég var líka ég steig ekki á kúplinguna þannig hann var ekki á kúplinguna í gýr og reyndi að kveikja á honum, og bara, og ég er bara búin að vera standa í því ferðlarina og bara bíllinn er í viðgerð og þeir leggja mat á hvað kostar að gera við hana, við metum það kort við um að gera við hana, bara hendunum og það er núgustlega gamall, sen erum við bara hendum honum og sen núna var ég bara komast að það var ekki búið að hendunum og það er þeir koma að honum og fundan ekki og ringdu í mig en þau ná ekki mig út að ég er í útlöndum hann að nú er ég þá bara eitthvað tryggingar á honum þótt að hann sé bara standa svona kjaftaði sko svo svona
en akkur er Geinar ekki bara standi í þessu máli
hann stóði í þessu hann bara stóði í þessu algjörlega tók hún síðan ákvörðun og þá þurfti ég bara fyllur nokkurna eðiblið hérna heima og segja bara átt að ná í bílin sem ég held að væri bara búið en komið ljós og svo er ekki annar ég er að standa í einhverju svona dæmi heyrðu
ég er svo ógeðslega lélegur í svona bíladæmi sko að já. Ég bara ég veit ekkert hvað neitt af þessu er sko ég, en ég leifi mig bara eins og ég hef talað hér að vera bara svona heimski gæinn sko hringja bara, ég elska að hringja okkur svona bygglagst eða eitthvað hæ, heyrðu, ég veit ekki alveg hvað þetta þýðir en ég á að koma í þjónustu skoðun er það ekki? Og eitthvað svona að fá okkur að kalla til að vera eitthvað já, sjóðu til, þetta virkar svona svo gleymi ég því alltaf en já. Við sko við lentum í því sko daginn að hérna bíllinn okkar var mjög klestur hann var búinn að vera klestur eitthvað þrisvar sinnum eða eitthvað var eitthvað bara mega tjónaður sko og ég veit ekki alveg af hverju en við fengum eitthvað bara geggjan díl við fórum með bílinn og hann var metin bara eitthvað já þá ekki að laga hann við tryggingarnar kaupa hann bara af ykkur og tryggingarnar einhvern veginn bara keyptu bílinn á virði nýs bíls
nýs?
Bara, já, bara svona eins og þessi bíl myndi kosta ef hann væri ekki ógeðslega ónýtur og ég eitthvað vá, við fengum bara
eða
þú þurftum að borga einhverja smá sjálfsábyrði eða eitthvað en ég vildi ekki vera eitthvað byrju, höfðu ekki svolítið mikið fóðu ekki að fá svolítið góðan díl ég bara, lét eins og þetta væri bara mjög, og þetta er eiginlega bara mjög eðlilegt en ég var eitthvað ok, vá, maður ætti að klessa bílinn sinn oftar eitthvað að ég bara geta hefstu bara nýjan
já, alltaf, ef þú myndir borga meiri virði bílsins í dag þá myndir borga meira 13 krónur með okkur bíli minnir en þetta er fyrir bara eins og ég lenti með endurskoðandi minn þegar ég var bara eitthvað, á ég ekki að borga meira í skatt eftir árið og hún bara eitthvað ég get alveg reiknað þetta aftur fyrir þið og kannski vondi fárið meira bara eitthvað verður bara sátt
ég vil vera góður samfélagsþegn það var ABC barn sem að yfirgaf mig fyrir nokkrum árum
já, en já, reyna að gera þetta líka fjar að losa sig við bílinn sín anyways herðu, ertu til í lið?
Já.
Hann heitir Hver er ég á tannlæknastofu ok og þá er ég karakter sem þú hitt frægur karakter eða frægur hlutur eða eitthvað slags svo hittir á tannlæknastofu og þarf að komast að hver ég er með þú veist svona spjalli á tannlæknastofu skilur bara svona biðstofu spjalli skilur og ef það er of augljóst skiluru spurningi þín, þá get ég svona aðeins humma hann að mér eða reyna að vera loðin með hann
Fyndi þannig að þú ert að leika karakter og ég þarf að fatta á eðlilegan hátt hvaða karakter þetta er
Já, ég má ekki gera eftir henni það er ekki the point of it Það er bara hver er maðurinn
okay.
nema í small talk Þetta er byrjuslík hver er maðurinn í small talk
Okay.
Vistu það bara að segja, er hann frá Argentínu þá segir þú bara, já, hvað ertu frá Argentínu eitthvað svona
og ég má spyrja bara leiðandi það er ekki bara já-nei spurningar eins og í hverju maðurinn
já, máttu spyrja leiðandi spurningar það er bara svona, ef ég hef ákveða leika karakter sem bara karakterin er amerískur túristi eða eitthvað leis þá kannski svara ég ekki eða þú veist, amerísk kona sem að það skrýtni karakterin sem ég hef leika þá kannski, þú veist svara ég ekki hvaðan ég er eða skilur það sem þessu ofaugl skilur þú fattra pælinguna
já byrju, en er þetta ekki persónur sem eru þjóðþekktir einstaklingar er þetta karakter einkenni
þetta getur hvað sem er ég getur verið sólblóm í haga skilur þú
oh my god ok það er erfitt að giska ef maður veit ekki innan hvað ramma maður ok
þetta er allra ramma
ég er á biðstofu
ok þú ert á biðstofu númer sé
ok ég er á biðstofu Já Heyrðu Góðan daginn, ert þú að fara til tannlæknis eða?
Já, ég er að fara til tannlæknis gera mitt jólt tíð
Já Ég er alltaf svona smá stress í mér sko, mist, ég er ekki tannlæknar hættur sko, en mér er bara pínu óþægilegt svona ég er alltaf svona stressaður yfir að deyfingin virki ekki alveg sko
Já, ég er eiginlega ekki stressaði fyrir neinu Ég er eiginlega svona bestur í öllu myndi ég að segja þannig að veist, ég vil aldrei fara á svona biðstofu áður Ég er veinlega bara með minn prívat tannlæknir en ekkert stressa mér
Já, ok
ekkert stressa
Þannig að þú ert þá mjög svona efnaður einstaklingur gerir á fyrir
efnaðasti, ég er líklega efnaðasti sko. Ég þekki einhvern sem er efnaðan í ég en ekki, trú, ekki svo trúa eitthvað fjölmunum hvað þeir segja hver er efnaðasti, ég er efnaðastur.
Ok, þú ert ótrúlega ríkur og frægur og valda mikill, jafnvel, eða ekki?
Já, valda mesti ef eitthvað er, bara sá valda mesti, sá ríkasti, sá besti.
Sá appisinu gulasti, jafnvel.
Sá appisinu gulasti, hvernig dyrir veistu?
Trump, get out of here!
Yeah, you're fired! Ok, ok. Já, wow. Já, fyrsti var svo smá softball.
Ég ætla nú að fara bara rósa sjálfum mér fyrir að hvað ég var útrúlega góður að giska. En, já, já.
Já, já.
Það var víst softball.
Ok, ok. Let's go. Talar það stóð og spilið ég líka heima, krakkar.
Vá, heyrðu, svaka stormur úti maður.
Finn nú ekkert... Já, mikið stormur, ég finn nú ekkit mikið fyrir það sem ég á heima en já, stormur
Nei,
jú, okay, ég finn fyrir því, skil en ekki að mikið
Býttu býrðu ekki á Íslandi eða?
Part af lífi mínu bjó ég á Íslandi nálaðt Íslandi
Part af lífiðinu bjóstu nálaðt Íslandi
Já, á Íslandi eiginlega ekki svona næsti bæri við
Ok hérna, hvað, þú veist þannig að þú finnur ekkit mikið fyrir storminum þar sem þú ert að því þú ert kannski bara í sjónum eða eitthvað þannig eða
bingo baby, bingo
ég skil ég skil ertu stór fiskur eða þú veist, ég átti hann ekki alveg á stærðar hlutvallanum en þú ert alveg frægur
ég frægur já, wow, vel gert
oh yeah baby
Ég held að þetta er þetta lengra maður
Þetta er svo góð vísbending Ég bjó part af lífi minnu nálægt Íslandi
Sko, ég var að lesa um Keiko í gær Þetta er sorglegasta saga Hann var lagður í einelti af öðrum háhyrningum í bandaríkjum Þetta er sorglegasta sitt sem ég lesi sko, alla hana
Svo þegar hún var hann mikið hleyft út í náttúruna og hann einhvern veginn náði aldrei að aðlagast öðrum háhyrningum Nei, hvað heitir þetta?
Jú. Jú, háhyrningar, killer whales og sé hann eitthvað fyrir þetta Norex og eitthvað fyrir upp á ströndinu reyna að leita fólki og, veist, og ég ímyndi mig bara hann einan í sjónum að deyja einn bara
hann eitthvað svona að reyna að elta einhver að báta eitthvað mannfólk og svo fattar hann ekki alveg hvernig hann á að lifa með hinum háhyrningunum og...
Þetta er ég ætla þetta að vera í fyndi sko, ég var eitthvað standard bitch sem hann fór að lesa meira og var bara eitthvað holy shit, this is sad ok, en úr þessu skemmtilega biti þá fyrir við næsta karakter
og það er Auschwitz fórnarlamb
ok, tannast þú hann númer 7
mánudagur bara
láttu mig ekki don't like Mondays don't like Mondays
Hvað er þetta, Garfield?
Nei, en gott gísk
Já, ég bara ef ég hefði akkurat hitt á að vita hverju væri en, Já, hvað ertu að fara að láta að gera mikið við tennurnar að þeir eða?
Bara svona tjekk sko Þannig að hún veri kannski að taka svolítið stórt ekki En bara svona tjekk á mér
Já, það er náttúrulega að notar það svo stór tæki til að, hérna, til að skoða tennurnar á þér.
Já, ég myndi að segja að þetta er ekki velið tæki.
Nei, mitt. Hérna, en þú veist, þú ert með tennur, eða?
Ég er með tennur, bara velið tennur.
Já, það bara svona eins og mannfólk væri með tennur bara.
Ef þú ert að spyrja hvort ég sé maður, þá ég er maður, en ég er svona já, þú veist, ég er með hendur og fætur, skilur. En kannski er ég ekki flokkaður sem maður ef ég pæli í því.
Já, þú ert svona humanoid, en þú ert ekki manneskja.
Já, ég var til að tala við eftirgiskið til að gákvort að vera sammálaði.
Sko, nei, við erum bara að spjalla hérna á kaffistofunni.
Við erum bara að spjalla.
Mjög erlegt spjall, þú veist. hérna, yes, hann er eitthvað að búa að vera frétta, ertu búin að vera eitthvað, þú veist, bjarg einhverjum eða eitthvað svoleiðis eða?
Nei, ég er bara alveg á vakt, gákvist eitthvað gerist, skilur, en svo veist, þegar ég var svona bjargöllum og sjáum allt, þú veist, það var fyrir svolítið lengu síðan, mér finnst svona aðeins minni í gangi núna, sko.
Það er svona minni ógn núna, eða?
Ímsið verið minni ógn núna, já.
En þú ert þá að vinna við að passa Ísland, eða?
Partaði, já.
Eða, já, þú veist að vakta þarna einn hérna landsfjórðingin á Íslandi og ert náttúrulega risin sem er að
bara einn á landvættum. Já, já. Það er svo fyndið með þetta. Þegar út komir rétt svar, þá heldur þú samt áfram. Er það ekki? Þú er búin að gera alltaf.
Jú.
Já.
Það er svo svona að lauma inn.
Af hverju gerir það? Hver er panikinn?
Til þess að, bara til þess að hérna, giskið sé alveg 100% rétt árum í giskið, skilur við. Svona aðeins að hitta.
Ég skilji. Viltu einnig viðbót loka?
Já, en það er gaman.
Þú ert góður, þú ert mjög góður í þessu.
Það er okay. Líka góða vísbendingar sem eru að koma frá þér.
Já, ég kannski ætti að vera meira subtle.
Nei, ekki byrja að vera meira subtle núna.
Ok, já, ok. Og númer 7.
Úff, borða það svo mikið hjá deinum maður. Ég veit ekki hvort ég meika að vera hjá talanginni.
Já, svo gott mötunin í það sem ég er maður. Ég borðaði góða mat. Já.
Hvað, er það eitthvað svona betra mötuniti en bara á venjulegum vinnustöðum eða?
Nei, bara gott mötuniti. Ég myndi ekki að segja að það væri kannski frægt en bara mér svo þægilt að hafa mötuniti, sko. Er mötuniti það sem þú vinnur?
Nei, ég er bara svona frílansa, sko. Borða bara hér og þar, sko. En hvað, á ég að vita hvað vinnustöð þú stá eða?
Já, en við skulum kannski ekki að gíska að strax. Ég er bara með mötunett í vinnunni.
Ég skildi. En já. Ég, hérna, mér veist ég nú eitthvað kannast við þig.
Já, ég er kunnulegur margir sem, ég vil ekki vera hrókaföllur en margir sem kannast við mig. Það er nú örgulega margir sem kannast því líka.
Nei. Kannski einn og einn sem maður hefur séð eitthvað sem maður gerir.
Já, kannast því það.
Ert þú eitthvað svona í sjónvarpinu eða?
Já, ég er snæðis í svona fjölmennum að hana. Ég segja saman þú, kannski einn og einn sem kannast því það sem ég gerir. Kannski tveir.
Skildi. Þjóðþekktur einstaklingur.
Já, nú ekki kannski það sem ég segi um menn, jú, allir ekki, allir maður, segur, a guilty.
Já, maður væri nú bara að viðurkenna það, sko, játa það, ef maður er frægur, þá er maður frægur og þú ert náttúrulega frægur fyrir, hérna, störf þín.
Ég er frægur og, ég meina, þú ert líka alveg frægur, skilur við, þú mátt ekki heldur vera eitthvað einn og einn, skilur þú, það er líka frægur.
Akkur þetta tala svona mikið um mig?
Ég bara segja, skilur, ekki er að segja, ég segja eitthvað svona frægur og þú, ég meina, halló, þú verið ég að gista Martini, skilur, Hathors, kind of famous.
Byrðu þekkjumst við, tókst það vel, eða?
Ég hef hitti.
Ok.
Ég hef líka verið í gista Martini.
Já, voru við saman í gista Martini, eða?
Já. Varst þið ekki Gísla Martini?
Jú, ég bara reyna að hugsa hver er með vinnustað sem er gott mötunetti en það er kannski eitthvað sem þú varst að segja mér af ég ætti ekki að pæli. Ætti ég ekki að pæli því að?
Jú, mér pæli.
Býttu, já, þú ert stjórnmálamaður.
Ég var eins og stjórnmálamaður, já.
Ég var panik. Þú varst eins og stjórnmálamaður?
Ég var eins og stjórnmálamaður, já.
Býttu, já, þú ert Gísli Martini.
Já.
Þú sagðir sem Gísla Marteinn. Þú hefur verið í Gísla Marteini og...
Já, ég gat ekki beilað þeirri panningu að segja við því Þú varst hjá Gísla Marteini.
Vísbendingin þín innibar nafnið á karakternum sem ég var að reyna að fatta.
Já, ég vildi líka ekki strax að hún myndi fatta að ég var að vinna í Rúf og það var eitthvað, ok, Gísli Martein, eitthvað svona. Þannig að svona fór ég frá þessari mötunetis pælingu.
Ég hugsaði instantly Rúf þegar þú sagði mötuneti.
Já, einmitt, við lögum báði borða á þessu mötuneti. Eitt af besta bænum.
Gekka mötuneti.
Á þessu borgarleikur, það er líka mjög gott mötuneti.
Herru, en það var hérna, kallað á það, það var lítill gríslingur, kofinkon okkar sem að sendi inn Bring Back hreymakeppni.
Já.
Er spurningum að við hendum í eina litla hreymakeppni svona til að ljúka þættinum í dag?
En það ekki, ég segi goodbye með hreym, ertu með hreym?
Já, ég er að hugsa hvort við ættum að gera kannski bara þrjá hreyma og dæma sjálfur það hver, hérna, hver tekur stíð.
Aha.
Og þarna, já, við getum haft einmitt, þú veist, verkefnið er að kveðja, sérst, loka þættinum í hreimnum.
Já, jú, endilega.
Svo nú er ég að hugsa að hreimakeppni er svona, þú veist, er það ekki einhvers staðar á okkur svona tæpri línu ef við förum inn í einhverja skrýtna hreima?
Sko, ef við verum að, þetta var ekki gott að tala off air, en við verum að tala skilur legitimately hvíta hreima, skilur. Við erum ekki að fara að segja eitthvað kínveskur, skilur, en við getum að gert það í grína írum, skilur, eða dönum eða.
Ég man ekki alveg hvaða reyma við erum búin að taka,
er,
sko.
Þú ert ekki búin að undirbúið
það? Nei, en nei, þú veist okay, það er ekkert okay. Mála að láta þessi dett í hug einhverja reyma. Já,
ég var bara gáðast í þetta bíð eftir þér eða bara koma up with something. Ok, ástralskur.
Ástralskur.
Ok. G'day mates, thanks so much for the program, this is me and my wee boy, it's been in jolly old Australia, ég rugla svo mörgur hreim saman sko. Thank you so much for listening, Bob's your uncle, and have a good Christmas.
Put another shrimp on the barbie. Ah. We are going to claw. We are. We're going to put another shrimp on the barbie. We are going to close the show. My name is Edmunder. And good day, goodbye.
Einmitt, sko, galdurinn er að segja stereotypiska setningu og læða svo inn í heiminn, skilur við. Þannig að það maður að segja, ég alveg, fann ekki mína, sko.
Ég held að við höfum báðir verið bara ótrúlega langt frá því að gera ástralskan heim, sko.
Þú varst mjög langt frá því allan að fannst mér. Ég veit ekki alveg hvar ég var.
Ég held að þú hafi verið aðeins lengra frá því heldur en ég. Þó ég viti að ég hafi verið mjög langt frá því.
Þú varst svona langt frá því. Ég segi að þeimni.
Ok. Við komumst ekki að niðurstu okkur fast við báðir mjög lélegir.
Já, en neytum að við kynna vorum verðin hinn.
Það er svona við erum hérna, við erum ekki hæfileikaríkir en smá kokki með okkar einn hæfileika.
The worst kind of samspil. Ok, hvað annars heimur sem er ekki offensive? Ítalskur.
Ítalskur.
Já.
Allt í lagi, núna ætlum við að klára ekki, þáttin.
Það er ekki hreymur að gera með íslensku röddu, á íslensku.
Ó,
á
ensku.
Þú ert að leika íslenska karakter í sýningunni.
Ok, so now we are saying goodbye to the listeners and thank you so much for listening. My name is Claudio, I have been your Italian co-host with Paulmi and now we say adios.
Spænsku orðið hana.
Claudio, líka mjög áhört val á ítösku nafni. Þessi var góður. Ok. Belli mi so good a show tonight from us. We had a spaghetti corner, we had a pasta corner, we have a pizza corner, all in the cooking show. We are so happy for you to have listened to us. Yes,
you happy? We happy? Okay, Polonaise, bye-bye.
Ok, bolognese, bye.
Mjög gott. Við vorum aðeins betri í ítalska hreimnum.
Já.
Það er náttúrulega ekki hægt að dæma sjálfur það.
Nei, þetta er ástæðan fyrir þetta þriggja manna podcast. Þetta er ástæðan fyrir því. Hlustendur dæma. Hlustendur dæma.
Já, já, dæma. Og en við ætlum að actually kveðja loka þættinum með einum hreim í viðbót sem er norskur hreimur.
Já.
Og já, ég ætla að segja bara hérna, fylgja okkur á Instagram grísindi þrýr og endilega sendið inn einhverja spurningar eða vilja að við tölum einhverjar erfiðar aðstæður eða tæklum einhverjum svona vafamál félagslega yes. í þættinum
yes.
Hér kemur Pálmi Freyr með norskan hreim
Yes sir, we have to close the show and for we were very happy that we are closing
thank
the show
thank you for listening to three pigs episode
yeah
it's very very good I'm going to go to yeah. the store and skiing
yeah
okay